inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Imana yamanutse ku musozi Sinayi iri mu muriro, humvikana inkuba n'imirabyo, maze itanga amategeko icumi yera iyaha ubwoko bw'Abisirayeli. Mu itegeko rya mbere Imana yarababwiye ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, irya kabiri ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, irya gatatu ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, irya kane wibuke kweza umunsi w'isabato, irya gatanu wubahe so na nyoko, irya gatandatu ntukice, irya karindwi ntugasambane, irya munani ntukibe, irya cyenda ntukabeshye. Itegeko rya cumi rikavuga ngo ntukifuze ibintu bya mugenzi wawe. Aya ni amategeko icumi Imana yahaye Mose n'Abisirayeli. Imana yabashyizeho umutwaro uremereye, maze irababwira ngo uzabasha kumvira amategeko icumi yose azabana nayo iteka ryose. Nyamara umuntu wese uzumvira amategeko ariko akica rimwe aba yishe yose, kandi azaba atandukanye nanjye iteka ryose. Iyo niyo nzira yera Imana yatangarije Abisirayeli ku musozi Sinayi. Imana yabategetse kuyumvira muri byose rwose. Mbese abanyabyaha bashobora kumvira amategeko yose y'Imana? Oya, ntibyashoboka. Nyamara ibyo nibyo Imana yera isaba. Nuko rero ikibazo gikomeye twakwibaza uyu munsi ni iki: kuki Imana yahaye abana ba Isirayeli amategeko icumi kandi izi neza ko nta washobora kuyumvira? Kuki Imana yashyizeho uwo mutwaro uremereye kubakomoka kuri Adamu? Twamaze kubona uko abana ba Isirayeli bavuze bagira bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Nyamara Imana yari izi neza ko badashobora gukora ibyo yabasabye byose. Abisirayeli ntibamenye ko badashobora gusohoza ubushake bw'Imana muri byose. Ntibamenye ko bari kure cyane y'Imana n'ubwiza bwayo buhebuje. Nicyo cyatumye Imana iha Abisirayeli amategeko icumi atunganye, irababwira ngo niba koko mwabishobora muzayumvire yose, ariko uzica rimwe muri yo azaba atandukanye nanjye iteka ryose. Imana yashakaga kwerekana umutwaro uri muri ayo mategeko. Yashakaga guhishurira ubwoko bw'Abisirayeli ko badashobora kuyinezeza. Imana yari izi neza ko abana ba Isirayeli badashobora gukurikiza amategeko yose, ariko bo ubwabo bari bataramenya uko kuri. Abisirayeli bari bameze nk'abanyedini b'iki gihe batekereza ko Imana ishaka abagerageza gukora neza, kandi bibwira ko ku munsi w'urubanza Imana izareba ibyo bita imirimo myiza ikabigereranya n'imirimo mibi, ku buryo yatubwira ngo ngwino ubane nanjye iteka ryose. Nyamara batekereza gutyo baribeshya, ndetse ntibazi ibyanditswe cyangwa ukwera kw'Imana. Imana iratunganye ndetse ntishobora kurebera icyaha. Urugero natanga nuru, mbese n'ibyaha bingahe sogokuruza wacu Adamu yakoze kugira ngo Imana imwirukane mu itongo rya Edeni? N'ibyaha icumi, n'ijana, cyangwa n'igihumbi? Oya, n'icyaha kimwe gusa bituma Adamu yirukanwa. Icyaha kimwe gusa cyatumye Adamu atongera kuba intungane imbere y'Imana. Icyaha kimwe gusa cyatumye Adamu atongera kwegera Imana. Icyaha kimwe gusa cyatumye Adamu apfa. Icyaha kimwe gusa cyatumye Adamu ajyanwa mu muriro w'iteka ryose. Nibyo Imana irera kandi ntirebera icyaha. Nicyo cyatumye ibwira abana ba Isirayeli ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumiye yose. Aya magambo yanditse muri Yakobo ibice bibiri ku murongo wa cumi. Nuko rero niba koko ibi ari byo bisobanura ukwera kw'Imana, icyo twifuza kumenya ni iki: kuki Imana yahaye Abisirayeli amategeko icumi kandi izi neza ko ntawe wabasha kuyumvira? Umva uko Imana isubiza iki kibazo. Mu Baroma ibice bitatu ku murongo wa makumyabiri biravuga ngo kuko imbere yayo, ni ukuvuga Imana, ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. None se intego y'amategeko icumi ni iyihe? Ni ugukuraho ibyaha? Oya, Imana ivuga ko intego y'amategeko ari uguhishura ibyaha cyangwa gutuma tumenya ibyaha, nk'uko ingeri ya Bibiliya The New International Version ibivuga. Mbese wabyumvise? Kuki Imana yahaye Mose n'Abisirayeli amategeko yayo yera? Mbese yayabahaye kugira ngo nibayumvira bashobore kwemererwa kwinjira muri paradizo? Oya, ibyo ntibyashoboka, kuko Imana ivuga ngo nunanirwa kumvira yose uzaba ukiriwe Uwiteka. Mbese urubyaro rwa Adamu bashobora kumvira iby'Imana yabategetse byose? Ese umuntu ashobora gukura amazi meza mu njerekani yanduye cyangwa mu kibindi gisa nabi ntibishoboka. None se intego y'amategeko 10 ni iyi? Ibyanditswe bivuga ngo intego y'amategeko ni uguhishura icyaha. Imana ntiyatanze amategeko kugira ngo adukize urubanza. Imana yatanze kugira ngo atwereke ko turi abanyabyaha bo gucirwaho iteka kandi ko dukeneye umukiza. Mbese iki gisubizo kirakunyuze kandi kirasobanutse? Amategeko 10 ameze nk'imashini ireba mu magufa y'umuntu, ariyo radiografi ya indi bakoresha kwa muganga. Niba ndwaye nkaba ntazi ikibazo mfite mu mubiri, muganga azansuzuma akoresheje iyo mashini ya radiografi. Intego ya radiografi ni iyihe? Iyi mashini ifite intego imwe, ni uguhishura ikibi kiri mu mubiri w'umuntu. Uko niko amategeko yera Imana yahaye Mose ameze nk'imashini yo kwa muganga yitwa radiografi. Intego y'amategeko ni uguhishura ikibi, icyaha kiri mu mutima no mu bugingo. Ni gute amategeko ahishura icyaha kiri muri jye? Agihishura gutya: iyo ndebye imyitwarire yanjye nkayigereranya n'amategeko yera y'Imana, mbasha kubona ko ndi kure y'Imana cyane, haba mu bitekerezo byanjye, mu magambo no mu bikorwa byanjye. Iyo ndebye amategeko y'Imana maze nkireba, menya ko nacumuye ku Mana no ku bantu, kandi ko nashobora kwemerwa mu bwiza bw'Imana yera butunganye. Nk'uko imashini ya radiografi ari ingenzi mu kwerekana ibitameze neza mu mubiri w'umuntu, uko niko n'amategeko 10 ari ingenzi mu kwerekana ibitameze neza mu mutima w'umuntu. Ndetse nk'uko imashini ya radiografi idashobora gukiza umurwayi, niko n'amategeko 10 adashobora gukiza umuntu wanjye wuzuyemo ibyaha. Kugira ngo ibyo bibeho, ngomba gusanga umuganga mukuru ariwe Mana. Imana niyo yonyine yabasha kunyiza urupfu no gucirwaho iteka bintegereje, kuko muri jye harimo icyaha. Umuntu ashobora kuvuga ngo nshuti yanjye nyumva gato, njye ndi umuntu mwiza, simeze nk'abandi biba bagaca abagore babo inyuma bagasambana. Niba uko ari kumeze, turasobanukirwa ukwera kw'Imana. Icyo ukeneye kumenya ni uko ku munsi w'urubanza Imana ntizakugereranya na mugenzi wawe, ahubwo izakugereranya n'amategeko yayo yera kandi atunganye. Avuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose, nkuko byanditse muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 10. Imana ivuga ngo ntugasambane, ni nayo ivuga ngo ntukabeshye. Icyo gituma niba utarasambanye ariko ukabarabeshye, uba wishe amategeko yose. Ibyo wabisoma muri Yakobo ibice 2 ku murongo wa 11. Kandi ntushobora kwinjira mu bwiza bw'Imana muri paradizo, kuko ibyanditswe bivuga ngo muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanye cyangwa ukora ibizira akabeshya. Aya magambo yanditse mu byahishuwe bice 21 ku murongo wa 27. Ukuri guhari rero ni uko tudashobora kunezeza Imana mu mbaraga zacu. Iki ni ijambo ry'Imana rivuga, iyo rivuze ngo kuko twese twahindutse abanduye, kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Aya magambo yanditse muri Yesaya ibice 34 ku murongo wa 6. Mu Baroma ibice 3 murongo wa 19 n'uwa 10 n'uwa 12 n'uwa 22 kugeza kuri 23 haravuga ngo abari mu isi bose batsinzwe n'urubanza imbere y'Imana. Nta ukiranuka n'umwe, bose barayobye, nta ukora ibyiza n'umwe, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nuko rero niba ari uko tumeze imbere y'Imana izaducira urubanza, ni gute twarokoka icyo gihano? Niki tugomba gukora kugira ngo dukizwe? Mbese tubuze ibyiringiro? Dushingiye ku mbaraga zacu nta byiringiro dufite, ariko Imana ishimwe kuko yateguye umugambi wo gukiza igihano cy'ibyaha abo mu rubyaro rwa Adamu. Reka noneho dukomeze gusoma muri Tora mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, maze turebe inzira Imana yashyiriyeho abana ba Isirayeli kugira ngo ibakize umuvumo baheshejwe no kutumvira amategeko yayo yera. Imana imaze guha Abisirayeli amategeko 10, ibyanditswe mu Kuva ibice 20:18 biravuga ngo abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya ryahembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi bahagarara kure. Mose yigira hafi y'umwijima w'icuraburindi Imana irimo. Uwiteka abwira Mose ati, uku abari kubwira Abisirayeli uti, ubwanyu mwiboneye ko mbabwiye ndi mu ijuru, undundire igicaniro cy'ibitaka, ugitambireho ibitambo byawe byoswa n'ibitambo by'ukuri amahoro, intama zawe n'inka zawe. Aho nzibukiriza izina ryanjye hose nzaza aho uri nguha umugisha. Uko niko Mose yanditse mu gitabo ibyo Imana yamutegetse byose. Nuko mu gitondo Mose arabyuka yubaka igicaniro ku musozi Sinai nk'uko Imana yabimutegetse. Mose amaze kucyubaka, yategetse abasore bake gutamba amapfizi, gushyira amaraso mu bikombe no gutwika inyama z'ayo mapfizi ku gicaniro. Nuko Mose afata amaraso yayo ayaminjagira ku gicaniro ku gitabo cyanditseho amategeko icumi no ku bantu bose, maze aravuga ngo ngaya amaraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nk'uko byanditse mu kuva ibice 24 were ku murongo wa 4 ukagera ku wa 7. Uko niko Mose yubatse igicaniro abitegetswe n'Imana, kandi atambaho amatungo make ndetse aminjagira ayo maraso ku mbaga y'Abisirayeli. Ibi byose byari bigamije iki? Imana yashakaga kwibutsa Abisirayeli ibyo yigishije basekuza babo barimo Adamu, Abeli, Nowa, Aburahamu, Isaka na Yakobo, kw'amaraso atavuyeho kubabarirwa ibyaha kutabaho, nk'uko tubisoma mu Baheburayo 9 ku murongo wa 22. Umuntu wese wifuzaga kwegera Imana yagombaga kuyegera binyuze mu gutamba igitambo kitagira inenge. Kuki Imana yategetse abantu gutamba ibitambo by'inyamaswa? Imana yabitegetse kuko ikiranuka, kandi amategeko yayo yera yerekana ko icyaha cyose nubwo cyaba ari gito igihano cyacyo ari urupfu no gucirwaho iteka ryose. Ugutandukana n'Imana ukava mu bwiza bwayo, kuko abana ba Isirayeli batashoboraga kumvira amategeko y'Imana yera bagombaga kuzanira Imana igitambo kitagira inenge kugira ngo iryo tungo ritariho agasembwa ripfe mu cyimbo cy'umunyabyaha. Ariko nk'uko twabyize, ibitambo by'inyamaswa ntibyashoboye gukuraho icyaha, ahubwo byapfukaga gusa icyaha cy'umuntu kugeza aho Imana yohereje umucunguzi wera mu isi. Umucunguzi yitanze ubwe maze aba igitambo cya nyuma gitambiwe ibyaha. Mbega ukuntu uyu munsi twishimye kuko tuzi ko uyu mukiza yaje mu isi kandi ko yishyuye umwenda w'ibyaha byacu byose. Mbese uzi izina rye? Yitwa Yesu. Izina rya Yesu risobanura ngo Uwiteka arakiza. Yesu nta se w'umubiri yari afite, yavuye mu ijuru, ntiyigeze agira kamere y'icyaha iri mu bakomoka kuri Adamu bose. Yesu yumviye amategeko icumi yose kandi asohoza gukiranuka kw'Imana kose, kuko nta cyaha yari afite byatumye yemerwa maze atanga ubuzima bwe aba igitambo gikuraho ibyaha by'abamwizera bose. Imana ishobora kukwita wowe nanjye abakiranutsi ishingiye ku gitambo gitunganye cy'umucunguzi, kuko udafite icyaha yababarijwe igihano cy'ibyaha cyari kuri wowe nanjye. Nshuti yanjye, dushingiye ku byo twize uyu munsi, reka tuzirikane ibi bintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere, umenye neza ko ntawe ushobora kwikiza abiheshejwe no kumvira amategeko icumi. Umva nanone iki byanditswe bivuga ku byerekeye ingingo, bivuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Aya magambo yanditse mu Bagalati ibice 3 umurongo wa 10. Hanyuma muri yako ibice biri ku murongo wa 10 akavuga ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuye yose. Nta n'umwe uzakizwa abiheshejwe no kumvira amategeko icumi. Intego y'amategeko ni uguhishura icyaha. Icya kabiri tugomba kuzirikana ni uko Imana yonyine ari ifite umugambi wo gukiza abanyabyaha. Umva uko ibyanditswe bivuga, bigira biti: kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo witangiye kuba incungu ya bose. Aya magambo yanditse muri Timoteyo 1 bice 2 ku murongo wa 5 wa 6. Ni ukuri Imana yonyine niyo ifite umugambi wo gukiza abanyabyaha. Nshuti yanjye unteze amatwi, reka dutandukanire hano ariko ukomeze gutekereza kuri izi ngingo ebyiri. Nta n'umwe wakizwa abiheshejwe no kugerageza kumvira amategeko icumi. Ikindi, Imana yonyine niyo ifite umugambi wo gukiza abanyabyaha. Wakoze gutega amatwi nawo mu kiganiro cy'ubutaha. Imana iguhe umugisha kandi igushoboze kurushaho gusobanukirwa ibyo twize uyu munsi, kuko ijambo ryayo rivuga ngo kuko imbere yayo, no kuvuga imbere y'Imana, ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Aya magambo yanditse mu Roma ibice 3 ku murongo wa 20. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.